Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asenne Media.
Hei vaan, hei ja ihanaa, kun oot siellä ja oikein lämpimästi tervetuloa Popsessio-podcastin pariin. Mä oon Venla Kokkonen, mä oon juontaja ja musiikkitoimittaja ja Popsession hosti ja aina sun seurana täällä joka torstai. Yksin mä en kuitenkaan täällä siis ole pitämässä sulle seuraa, vaan myös mulle pidetään seuraan, koska mä saan joka Popsession jaksoon aina mielenkiintoisen artistivieraan juttelemaan mun kanssa musiikista ja elämästä ja oikeastaan ihan kaikesta. Popsessio siis obsessioi musiikkia. Ja nyt olisi aika toivottaa tervetulleeksi Popsession podcastiin vieras, joka me tunnetaan parhaiten monipuolisena musiikkialan taitumina. Tämän artistin pitkän uran varrelle mahtuu lukuisia erilaisia projekteja sekä artistihahmoja. Kansan ja kriitikoiden rakastamalla artistivieraallamme on sylillinen Emma-palkintoja ja hän on eittämättä oman genrensä jättiläinen. Ja sanotaanko näin, että myös hieman kryptinen persona. Mutta vähemmän me tunnetaan tätä meidän vierasta siitä, että hän ei ole koskaan siis ajanut autoa. Ja vaikka artisti tarvitsee nykyisiin suhteellisen nopeaa kieltä, niin hänellä on se katkenut parikin kertaa, omeltu myös takaisin ilman puudutusta. Vieraamme on nykyisin lyyrinen ja musiikillinen Nero, joka kuitenkin kirjoitti aikana äikästä B:n ja hänen musanumeronsa oli korkeintaan 6. Tervetuloa Mikko Kuoppala eli Pyhimys.
No moi.
Moi. Kuinka voitte?
No hyvin. Ei tässä mitään. Tähän on alkanut jo tottua tähän niin sanottuun uuteen aikaan, että artistitkin on suuremmaksi osassa kotona.
Niin, tämmöistä. Tämä on niin kuin maailman jotenkin apaattisen kysymys ollut viimeisen noin vuoden ajan, tämä mitä kuuluu, kun kukaan oikein osaa siihen silleen vastata kunnolla, kun ei kellekään kuulu oikein mitään. Niin. Tai siinä on hirveän usein myös negatiivisia tunteita.
Niin, ja sitten jos on positiivisia tunteita, niin sitten siinä tulee vähän sellainen, että ei niin kuin hirveästi halua korostaa niitä, kun vähän on sellainen niin kuin konsensus, että pitäisi voida huonosti. Mutta mä oon itse jotenkin... No lähtökohtaisesti aika ratkaisukeskeinen ihminen, että kyllä mä heti sitten olin silleen, että okei, tämä on tämä tilanne ja yritetään sopeutua. Mä oon ihan hyvin sopeutunut, vaikka nyt totta kai onkin ikävä keikoilla, mutta silti mulla ei henkilökohtaisesti ole hirveästi mitään valittamista.
Musta tuntuu, että käytän nyt ihan suoranaisesti sanaa me introvertit, koska koen, että ehkä olet enemmän sellainen kyllä tyyppi, niin meille tämä on ollut paljon helpompaa, musta tuntuu.
No joo, siis helpompaa kuin sellaisille, jotka tarvii niitä ihmisiä ympärille, se on totta, että siinä on se niin kuin ensimmäinen lähtökohta, mutta sitten toinen on myös toi ammatillinen puoli, että ei ole niin kuin hirveät kriisi, että mä oon saanut kuitenkin toisenlaisia töitä sitten.
Ei ole jäänyt tyhjän päälle, se on eri jees. Tervetuloa siis Pyhimys Popsessio-podcastin pariin. Ihana, että sä pääsit mun vieraaksi tänne. Ja ainakaan sä et siis autolla karauttanut tänne äsken. Aioitko sä pitää toi jotenkin silleen, että onko sun jotenkin päätös, että en koskaan tule ajamaan autoa? Vai voiko se käydä vielä, että sä karautat itsellesi ajokortin?
No totta kai kaikki on mahdollista, mutta kyllä mä niin lähden siitä, että jotkut asiat tuntuu luontevilta. Ja mä muistan nuorena joku monet venas sitä oikein, että pääsee autokouluun. Ja mulla oli vaan heti, niin kuin, että se ei tuntunut omalta ja ei se ole vielä tähänkään päivään mennessä tuntunut. Saa nähdä.
Se oli ehkä silleen, että kun itse on silleen aika landelta, niin se oli hirveän semmoinen automaatio, että se ajokortti vaan niin kuin ajeli. Ja se oli aika pakollinen. Mä muistan kanssa, että mä en halunnut mennä. Mä jopa kävin ehkä vähän itkeä, kun vanhemmat vaan niin kuin automaattisesti ilmoitti mut niin kuin autokouluun. Ja mä olisin, että en mä halua, että mä niin kuin pelottaa. Mä en todellakaan halua, mutta sitten tajusin, että se oli aika tarpeellinen sitten kuitenkin vielä niin nuoruusvuosina siellä. Jotenkin kauhea ajatella sitä, että jos sun kielelle olisi käynyt lapsena pahemmin, niin me ei siis välttämättä juteltaisi tässä nyt.
Niin, tai sitten voi olla myös toisinpäin, että se on myös sitä sopeutumista, että ehkä se vammautuminen joskus niin kuin sit korjaa sitä, sit tulee jotenkin notkeampi, tai en mä tiedä, onko tämä totta. Mutta joskus mä oon kuullut tällaisia juttuja, että joku luu murtuu, niin sitten tuleekin entistä vahvempi.
Niin se voi olla, joo. Ehkä siinä on joku semmoinen rajumpi nyrjäytys taas tuo niinku uusia ulottuvuuksia raajalle mille tahansa.
Mutta ne on yleensä silleen, että pitää käydä niinku tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Yleensä jos on sellainen niinku 70 eläkeläinen, niin se lonkkamurtuma ei kyllä niinku vahvista sitä kävelyä.
No joo,
kävelyä.
Tietysti. Tämä on ehkä poikkeus siinä mielessä. Mulla oli yksi vielä tuohon, mikä mun piti itse lisätä. Mä sitten vähän niinku unohin tuohon vähemmän tunnettuihin faktoihin, joka siis ainakin mulle ehkä oli semmoinen tosi yllättävää, mutta siis onko sä alkanut golffaamaan?
No joo, mä oon harrastanut tässä korona-aikana nyt golfia, mutta en mä niin kuin koe, että se olisi sen enempää semmoinen elämäntapapäätös kuin mikään muukaan harrastus. Että mä en tiedä, miksi golf on sellainen jotenkin, että siihen mielletään heti, että siitä tulee osa sun identiteettiä, jos sä meet niistä porteista sisään.
Se on jotenkin statement heti, jos sulla on niin kuin bagi.
Mutta mun täytyy myöntää, että tietyllä tavalla ehkä ne samat asiat, se semmoinen eksklusiivisuus ja vähän semmoinen jopa elitismiltä kalskahtava fiilis, niin oli ne, mitkä tuntui musta luotaan työntävältä. Mutta sitten kun pääsi siihen sisään ja oppi tavallaan sen etiketin, niin sitten se olikin yhtäkkiä tosi kotoisaa. Ja se on kyllä kokonaisvaltainen kokemus. En mä voi muuta kuin suositella.
Oikeasti. Mulla on itselläni ollut jotenkin hirveän semmoinen golf-angsti aina. Ehkä jotenkin se mun ainainen taistelu porvarismia vastaan, niin jotenkin ehkä kiteytyy, tai on aina kiteytynyt siinä golfissa, vaikka se ehkä ei enää edes millään tavalla ole niinkään porvari. No on se myös siitä, on se kyllä
siis
myös
ihan pelkästään
sitä.
Niinku, ihan pelkästään niinku talouspuolella, jos ajattelee. Niin
ei se halpa harrastus ole.
No ei ole halpaa ylläpitää, siis Suomessa on aika paljon kenttiä verrattuna siihen, että minkä verran täällä on väkeä ja minkälainen ilmasto täällä on, että se kenttien ylläpitäminen maksaa, sun pitää joka päivä ajaa ne kuitenkin kaikki.
Niinpä.
Että ne pysyy oikeassa
mitassa. Ja niiden
mitassa.
Kastelut ja
niin.
Kaikki sen.
Että on se sillai, mutta toisaalta kyllä mä silti sanoin, että jos ihmiset laittaisi sen rahaa, mitä ne laittaa röökiä ja viinaa, niin laittaisi sen golfiin, niin kyllä siihen niinku pystyisi. Että ei se niinku sellainen ole, että siihen menee niinku tuhansia euroja vuodessa.
No mutta tuolla tavallaan olien korrella voi
niin.
Kumota aina paljon
se
asioita, mutta se on myös
se on valinta.
Se on valinta ja se on myös ihan täysin fakta. Faktalaatikko. Vuonna 1981 syntynyt Mikko Kuoppala tunnetaan parhaiten artistinimellä Pyhimys, joka saavutti vahvan jalansijan Suomen rap-kentällä jo 2000-luvun puolivälissä. Pyhimys tunnetaan myös Likaakina sekä suurta suosiota nauttivan Teflon Brothersin sekä Ruger Hauerin jäsenenä. Kuoppala on tehnyt sanoituksia myös muille artisteille ja työskentelee levyyhtiössä AETR:nä. Tämä monipuolinen artisti ja musiikkialan ammattilainen teki kuitenkin isoimman läpimurtonsa vuoden 2018 albumillaan Tapa poika, jolta löytyy hitti Jättiläinen. Albumin myötä Pyhimys palkittiin vuoden 2019 Emma-gaalasta peräti 6 Emma-palkinnolla. Vuoden miessolisti, vuoden hip-hop ja R&B, vuoden albumi, vuoden biisi, vuoden striimatuin biisi sekä yleisöäänestyksen vuoden artisti. Pyhimyksen viimeisin soolo-albumi Mikko ilmestyi tammikuussa 2020 ja piti sisällään muun muassa hitin Muistuta mua. Vuonna 2021 Teflon Brothersien kanssa Pyhimys osallistui uuden musiikin kilpailuun kappaleella I Love You, jolla on mukana myös ruotsalainen Pandora. Pyhimys siis pop-sessio vieraana ja mun tarvii onko ok, että kutsun sua Mikoksi
no,
loppuun?
No joo, kyllä, mä ajattelin, että se niinku Pyhimys on kuitenkin, se rajautuu siihen soolotuotantoon. Ja mua aina niinku ärsyttää itteeni vähän, jos sanotaan vaikka, että Pyhimys Teflon Brothersista, koska se ei tavallaan ole sama. Että ikinä ei ole Teflon Brothersin biisissä puhuttu Pyhimyksestä tai kansissa mainittu sitä nimeä, vaan mä ajattelen, että se on vähän niinku eri. Mm-hmm. Mutta Mikko, se on mun ristivä nimi.
Niin ja eikö tavallaan nyt kaikki tämä, mitä säkin oot tehnyt, joka on kuitenkin skaalaan laaja, niin kuin Tapanin kansan ääni, niin tavallaan Mikko sateenvarjon alle kaikki, niin kuin ehkä niin. Kokoontuu.
No ihminen on ihminen. Että tietyllä tavalla se, mikä ei muutu, on se, että miten mä tarkkailen näistä kahdesta pikkureijasta tätä maailmaa täältä pään sisältä. Ja maku, vaikka se onkin laaja sillä lailla, että eurohumpasta ihan johonkin semmoiseen aika darkkiin, niin silti se on mun maku. Ja se, mistä mä en tykkää, niin en mä sitä tee. Että kyllä se niin kuin, ne ilmenemismuodot on erilaisia, mutta kyllä mä silti sanon, että ihminen on aina se. Sen takia varmaan henkilöbrändi on nykyään niin voimakas tekijä, koska se ihminen on kuitenkin se ainutlaatuinen oma itsensä.
tästä on vierähtänyt jo siis yli vuosi, kun me ollaan viimeksi kohdattu niin kuin tämmöisissä ammatillisissa merkeissä. Se oli just Mikko-albumin julkaisun kynnyksellä. Kyllä, eli siitä on Joo. siis just pikkasen päälle vuosi. Ja ollaan siis tässä sun ja oman uraani aikana muutamia kertoja tavattu. Ja mua on aina jotenkin ihan hirvittävästi niin kuin jännittänyt sun kohtaaminen, koska sä oot ihan sairaan älykäs. Ja jotenkin mä niin kuin myös samalla on tosi monista asioista sun kanssa samaa mieltä. Ja sit mä oon aina pelottanut, että osaanko mä tarpeeksi niin kuin haastaa häntä tai meneekö liian tylsäksi, että olen aina kaikesta samaa mieltä ja jotenkin fanitan myös vähän samalla. Niin onko sun mielestä tämmöiset asiat haasteita tämän välisissä keskusteluissa?
No en mä tiedä niistä keskusteluissa, mä en osaa ajatella, mutta kyllä se niin kuin aina välillä itselle luo sellaista outoa fiilistä, koska mä en esimerkiksi pysty ymmärtämään sitä, että olisi mitenkään vaikeasti lähestyttävä. Ja mä aina koen, että mä oon silleen tosi niin kuin, että jos ihmiset tulee jossain julkisessa liikennevälineessä juttelemaan, niin musta tuntuu, että mä oon aina tosi silleen helposti lähestyttävä. Mutta eihän sitä itteensä näe ulkopuolelta. Ja sitten toiseksi noin niin kuin mielipiteet ja noin, niin musta taas tuntuu, että mulla ei ikinä ollut mitään hirveän selkeitä, vahvoja mielipiteitä, vaan ne aina syntyy siinä tilanteessa ja joskus ne on vähän ristiriidassa. Että se jotenkin, miten mä hahmotan maailman, niin se on oikeasti aika sekavaa ja sellaista niin kuin monikerroksista. Et se on hyvä, jos siitä saa semmoisen jotenkin vakaan ja suunnitelmallisen vaikutelman, mutta en mä ole kyllä mikään sellainen pahis, joka niin kuin jotenkin juoni jossain norsunluutornissa jotain hirveitä skiimejä, että mitä mä otan haltuun tämän koko skenen. Että kyllä se on enemmän silleen, että mä oon vaan tosi utelias ja innokas ja musta on kiva tehdä kaikki asioita ja lopputulos on sitten tässä.
Mutta mä koen ehkä jotenkin, koska sä oot vähän introverttiluonteinen ja sä oot tosi filosofinen ja ajattelevainen, että sä oot kuitenkaan ainakaan nykyään ja mun silmin ja ehkä muidenkaan silmin semmoinen, joka ensimmäisenä bileessä juoksee kaikkien keskelle ja alkaa niin kuin tekemään numeroa itsestään. Ehkä semmoinen myös luo semmoista aina mystisyyden verhoa ja että kun tuo on vähän vetäytynyt, niin tarkoittaako se sitä, että hän haluaa pitää kaikki niin kuin ulkopuolella itsestään?
Joo, se on totta, että en ole kyllä se, joka ensimmäisenä menee ja on sillä introvertti, mutta on niin kuin kyllä tällainen puhelias introvertti, että mä esimerkiksi tykkään tosi paljon haastatteluista sen takia, että niissä saa puhua ja saa niin kuin luvan kanssa puhua myös niistä omista asioista, mitä ei aktiivisesti halua isossa seuroissa tuoda esiin. Mm-hmm. Että semmoinen kova äänisyys on mulle vaikeaa. Ja se on itse asiassa vähän tässä nykyaikaisessa keskustelukulttuurissakin mulle vaikeaa, että olisi kiva joskus keskustella asioista, mutta musta tuntuu, että se on mennyt vähän siihen, että kuka huutaa koviten ja tiivistää sen siihen yhteen twiittiin, niin sitä kuunnellaan. Mä haluaisin, että mutta kun taas toisaalta ja nämä näkökulmat.
Mutta sä oot päässyt nytten itse asiassa puhumaan ja paljon ja sun ei ole ihan hirveästi tarvinnut tiivistellä, koska tässä hetkessä olemme siis kollegoita myös, koska sulla on myös ollut oma elämäntarkoituspodcasti nytte käynnissä, jossa sä oot saanut päästää sun filosofisen puolesi niin kuin monien erilaisten vieraiden kanssa valloilleen. Mikä ajo sut tekee podcastia?
Korona lähinnä. Musta itse asiassa taisi mennä vielä niin, että ensiksi tuli korona. Ja sitten tuli tämä Business Finlandin, että haet tukea ja pitää tehdä jotain uutta ja erilaista. Ja se ei ollut tietenkään minä, se oli toi Hook Management, joka sitten lähti kartoittamaan kaikkia uusia aluevaltauksia. Ja sitten siellä oli yhtenä tällainen, niin kuin, että ketkä haluaisi tehdä podcastia. No sitten mä olin silleen, no mulla voisi olla joku tällainen idea ja se olisi ihan hauska päästä juttelemaan ihmisten kanssa. Mutta kyllä mä huomasin, että ei musta ehkä niin kuin sellaista toimittajaa tuu. Ja kyllä musta tuntuu, että mä ehkä liikaa siinäkin sit kuitenkin menin jonkun roolin taakse. Ja mulla on ehkä vähän sellainen taipumus, että jos mä huomaan, että okei, tää on ärsyttävää, niin mä en osaa lopettaa, vaan alan ärsyttää vielä enemmän. Että sit mä voisin olla silleen, no niin, se oli tarkoituskin. Kyllä mä huomaan, että tossa podcastissakin, niin kyllä mä niinku provosoin enemmän kuin ehkä kerron niitä omia näkemyksiä tai mielipiteitä. Että mä niinku yritän kaivaa niistä vieraista, että ne sanois jotain vähän ehkä poikkeavaa, että se pysyisi mielenkiintoisena se keskustelu.
elämäntarkoitusta siellä siis etsitään ja tietysti varmaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että tuskin se tulee löytymään pelkästään muutaman podcastin parilla, mutta onko se sulle selkiytynyt jotenkin sen myöntä elämäntarkoitus tai sen jotenkin sävyt enemmän nyt, kun sulla on tosi erilaisia vieraita ollut?
No ei kyllä.
Aivan, no niin.
Ei se ehkä. Siis täytyy sanoa, että just nimenomaan siksi se oli sellainen hyvä kattoteema, koska sen alle voi laittaa mitä vaan. Ja se oli eniten sellainen Monty Python's The Meaning of Life. Mm. Että se ei ollut niin kuin ihan tosissaan, vaan sekin oli vähän semmoinen ironinen. Mä en tiedä, että tämä ironinen alkaa olla jo niin kulunut, että musta tuntuu, että siitä on varmaan ainakin 5 vuotta sitten, kun mitä vaan mä tein, niin ylilaudalle tuli aina silleen joku ironisesti pyhimys tekee tätä ironisesti. Ja en mä tiedä, siis sehän on totta. Ja se olisi varmaan semmoinen, että jos mä tekisin niin kuin itsestäni putoushahmoparodian, niin se sanoisi kyllä koko ajan sille ironisesti.
Tässä oli hyvä perustelu sillä, että tässä koronan aikaan tarvitsisi vähän jotain erilaista ja sä lähdit sitten kokeilemaan jotain tämmöistä. Ja sanoit kyllä myöskin, että ei susta ehkä niinku sitten kuitenkaan koko päivästä toimittaja tuu ja tämmöinen jatkuu, mutta onko se seuraava askel oikeasti sitten Mikko sulla, että se on niinku joku oma pieni radio-ohjelma jossain, koska radion tällä hetkellä palkataan paljon muita kuin radiojuontaja. Ilman katkeruutta sen tässä sanon, mutta siis onko se sitten seuraava? Koska sä oot ottanut haltuun monia eri kenttiä nyt niin kuin viime vuosien aikana.
Ei se kyllä ole. Ei ole niin kuin toimittajuus, ei ole se mun niin kuin tämmöinen intohimo juttu. Mutta oikeastaan mulle tämä korona oli yksi syy tehdä erilaisia asioita. Mutta mä olisin totta kai voinut vaan mennä studioon ja tehdä musaakin, mutta musta tuntuu, että aina välillä pitää antaa semmoinen niinku tietty hengähdystauko ja niinku luova tauko sille, että mitä se niinku on ja katsella vähän ulkopuolelta. Ja toi viime vuosi ei kyllä ollut se aika, että mä olisin niinku takonut 35 kovalevyllä ja sitten miettinyt, että milloin ne julkaistaan. Että toi oli tosi hyvä niinku hengitys. Harjoitus tuossa välissä, mutta kyllä mä luulen, että tässä vielä ehkä joskus palataan tuohon perustekemisen pariin.
Ja palataan, kun siis jatketaan ehkä tuommoisista tulevaisuuden asioista vielä myöhemmin pop-sessiossa, mutta nyt mä haluan kuitenkin hypätä niin kuin ajassa 2 vuotta taaksepäin. Ei ihan palata kuitenkaan sinne 2000-luvun alkupuoliskolle, milloin sä oot Mikko musiikkiuraasi aloitellut, mutta mennään tuohon niin kuin about 2018 vuoteen, milloin Tapa-poika ilmestyi ja ikään kuin, niin kuin pyhimyksen soolo-ura räjähti ja sä niin kuin koit, voidaanko sanoa siis silloin myös niin kuin oman artisti läpimurtosi.
Kyllä.
Niin miten sä ajattelet sitä niin kuin tällä hetkellä, niin kuin sitä mitä silloin niin kuin aika isosti tapahtui, tuli Tapa-poika vain elämään ja sen jälkeen Emmat, kaikki aikamoisen rytinällä?
No oikeastaan niin kuin, ja nämä on nyt taas niitä asioita, missä mä samaan aikaan harkitsen tässä nyt mielessä, että miten tämä kannattaisi muotoilla, koska mä olen sillä, että mä tykkään niin kuin olla rehellinen, mutta sitten mä myös tavallaan tajun koko ajan sen, että nämä asioiden muotoilut aina antaa tietynlaisen kuvan. Ja mä en tiedä, saako näin sanoa, mutta mä silti sanon, että mun mielestä se oli niin kuin ansaitusti ja oikeutetusti just siinä kohtaa. Mm. Että tietyllä tavalla mä kuitenkin katson tätä kenttää, ja nyt puhun totta kai musiikista ylipäätään, mutta ennen kaikkea rap-musiikkikenttää ja sitä, että minkälaisiin segmentteihin se on jakautunut, niin jotenkin siellä ei ollut aikaisemmin niin kuin ihan siellä mainstreamissä sellaista kirjoituslähtöistä artistia, joka olisi sillain vähän niin kuin edes pyrkinyt puhuttelemaan sitä niin sanottua kansaa. Ja siinä on ehkä ollut sellainen tietty syndrooma, että tällaiset kollegat, mihin itseäkin verrataan, vaikka Asa tai Papru, niin yleensä siihen kirjoittavaan räppäriin liittyy myös sellainen ajatus, että pitää vähän väistellä sitä, ainakin sitä populismia ja sitten yleensä se, että onko kaikki populaari populistista, niin se on ollut mulle tosi iso sellainen haaste, että miten niin kun tasapainottaa niitä asioita niin, että löytäisi sellaisen, että okei, tämä on tällaista, tätä voi kuka vaan kuunnella, että sun ei tarvitse olla niin kun hiphoppari, eikä sun tarvitse olla joku niin kun hipsteri älykkö, että sä voit tajuta niitä juttuja, että se on niin kun tavallaan kaikille. Mutta sitten, että se erottuu siitä kädet ilmaan musiikista tai siitä niin kuin jou-jou musiikista, Ja näissäkin on musta ero, että kädet ilmaan, niin kuin mä tarkoitan sellaista kaikkea biletysräppiä, mitä vaikka Teflonit on tehnyt. Teflonithan on sillä lailla breikannut kyllä jo aikaisemmin yhtä isosti, jos katsoo niin kuin striimimääräisesti. Ja sitten Jojo-räppi on sitten sitä niin kuin, tosi kliseistä sanoa itse tälle räppärinä käyttää taas termiä, mutta mä tarkoitan siis sitä niin kuin aitoa niin kuin hip-hop-lähtöstä ja sellaista, missä ei niin kuin pelleillä. Niin sit jotenkin mä itse koen, että on mahdollista tehdä vaan niin kuin suomenkielistä musiikkia, missä se rap on se ilmaisutapa. Ja sitten silloin 2018 mulla oli se fiilis, että no niin, tää oli niin kuin se mun tavallaan se iso missio ja että se onnistui. Ja jos mä olisin löytänyt jostain semmoisen artisti, jolla olisi ollut sama missio ja se olisi tehnyt sen, niin se olisi breikannut siinä kohtaa, niin mä olisin ollut, se oli ansaittu hänen kohdalla. Mm-hmm. Että jos mä yritän astua niin kuin itteni ulkopuolelle, että se on aina vaikea sanoa, että minä ansaitsin. Se, mikä siinä on jännää, on se, että sitten kun se tapahtui, niin ei se ollut mulle mikään hirveän valtaisa tunnekokemus. Että sitten mä menin Emma Gallen jälkeen, lähdettiin Väinölle ja juotiin vähän punaviiniä ja oltiin silleen, että no niin, homma paketissa. Että ei ollut yhtään semmoinen, että nyt tanssitaan pöydille. Että oli kuitenkin niin kuin lähempänä 40 kuin 30 ja vähän silleen niin kuin, että vaikka ei sitä ole mitenkään päämäärä tietysti tehnyt duunia sen eteen, niin jollain tavalla siinä oli sellainen olo, että jos tämä ei olisi tapahtunut, niin musta olisi sanottu, että se katkera vanhus. Mutta nyt mulla on sellainen, että okei, mä oon saanut jo kaiken sen, mitä ansaitsinkin. Ja tässä on niin kuin se nöyräpuoli ton ylimieliseltä kuulostavan puolen lisäksi.
Koetko sä, että sä olit jotenkin erityisen vanha niin kuin saavuttaessasi läpimurron?
No 37. Kyllähän mä niin kuin sanoinkin siinä hip-hop Emman kohdalla, että mä oon vanhin artisti, niin, joka tän on ikinä saanut. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että rapista on sanottu monesti, että young man's game. Ja niin kuin, kyllä se on poikkeuksellisesti ihan tilastollisesti. Mutta sitten se ei kuitenkaan ole ihan, se ei niin kuin sillä lailla pidä paikkaan. Sitten en mä nyt tullut ihan mistään niin kuin puskista, kuten joku BM tai tällainen, niin kuin, joka menee suoraan ekalla levyllä lista ykköseksi. Että sitten jos olisi 37-vuotias, joka tekisi sen ekan levyllä, niin sitten mä olisin kyllä vielä yllättyneempi.
Sen mä haluaisin kyllä nähdä vielä joskus tämän elämäni aikana.
Tuossa oli enemmän ehkä kyse siitä, että oli niitä pieniä puroja ja sitten jossain vaiheessa vaan niin kuin kaikki osu niin kuin kohdalle ja se vuosi oli oikea ja en tiedä. Ei se niin kuin, mä en koe, että se levy olisi ollut niin kuin edeltäjää tai seuraajaansa niin kuin mitenkään merkittävästi parempi. Se on omanlaisensa, mutta niin kuin, se oli vaan se momentum, oli se tärkein tuossa.
Niin se siinä ajassa toimi vaan niin kuin ihan älyttömän hyvin.
Niin ja sitten niin kuin ehkä siinä, tämä nyt menee taas, mä en niin kuin näistä ei pitäisi ikin puhua ääneen, koska nämä on niin kuin vie heti sitä niin kuin mystiikkaa pois siitä, mutta toi on politiikkaa. Ja ne on musiikkia seuraavia toimittajia tosi isolta osalta, ne tuomariston ihmiset, ja heidän pitää pystyä identifioitua siihen jollain tavalla, ketä he äänestää, että he ei voi äänestää. No mä en tiedä, oliko se niin, että Elastinen ei ole ikin voittanut missään mitään. Jotenkin se on ehkä ansaitsis, mutta sitten toimittajan on vaikea olla silleen, että nyt tänä vuonna on se vuosi, mutta sitten joku tarpeeksi underdog, mutta sitten tarpeeksi numeroiden valossa iso on sellainen, mihin voi lähteä mukaan, mutta se tapahtuu just vaan kerran. Et tietyllä tavalla mä voitin siinä vaan liikaa ja mä en tuu voittaa aina ikinä yhtään mitään ja se on musta ihan ok.
Mä nyt ehkä lähtis alleviiva täysin voittaa yhtään mitään, mutta siihen vaaditaan aika paljon toisen kerran noin kuin 6 emmaa kerralla voittais, koska sehän oli niin kuin ihan ilmiömäinen määrä, mitä silloin tapapoikayhteydessä sulle tuli 2019.
Seuraavaksi 6 Jussia.
No se on just näin, se on se seuraava tavoite. Joo, Jussit ja Venlat vielä, niin vielä emmojen pariin sitten. Joo, ne on jo itselläni ihan suuri tavoite joskus jakaa itse itselleni Venlapatsas. Vaikka tapa poikaa tietysti on kiittäminen siitä, että kaikki silloin tapahtui, mutta se koko kansan mikkous, siihen vaikutti varmasti paljon vain elämää. Kuinka paljon se oikeasti vaikutti?
No kyllä se varmaan niin kuin tuohon naamajulkisuuteen vaikutti tosi paljon. Ja kyllähän se on totta, että että esimerkiksi kyllä mä tiedän, miltä Ronnie Back näyttää nyt, kun se on ollut telkkarissa, mutta mä oon vieläkään katsonut yhtään sen videoa. Mm. Ja mä luulen, että nyt enemmän jengi ehkä niin kuin tunnistaa, että tuossa on toi tyyppi ja sitten joku saattaa yhdistää siihen jättiläiseen ja harva kuitenkaan tietää sitä todellisuutta, mutta niin se vaan aina menee, että naamajulkisuus on eri asia ja siitä ei välttämättä ole niinku suoranaista hyötyä. Se on joskus varsinkin, voi olla haittaakin niinku korefanien kannalta, että heille se on liikaa.
Tuntuuko niin, että jollekin se oli?
En mä tiedä, siinä kohtaa oli toisaalta myös niinku trollannut ympärinsä niin paljon, että musta tuntui, että siinä vaiheessa, ketkä oli jäljellä, niin ne kyllä niinku ymmärsi sen.
Niin ne ei yllättynyt sitten niin paljon. Niin, mm.
Et myöskin se, että ei ollut enää semmoinen parikymppinen aito pää, että oli siinäkin edelleen se 36V, ei se siinä haitannut, mutta kyllä mä niin kuin siellä mun mielestä sanoin heti, kun kysyttiin ekas jaksossa, että miksi olet tullut tänne, mä sanoin, että no et pääsee niin kuin vääristä faneista eroon, niin siitäkin tuli vähän silleen, että ei ole mitään vääriä faneja. Mutta mä tarkoitan sillä sitä, niin kuin, että just niistä sellaiset, jotka olettaa susta jotain, että siellä vain elämässä mä olin kuitenkin vaan oma itteni ja sitten se ehkä jakaa myös mielipiteitä. Se pitää vaan hyväksyä, että jotkut tykkää, jotkut ei. Mutta mä väitän, että ei se niinku keikoilla mitenkään ihan super paljon enemmän jengiä ollut. Eikä ne biisit striimannut sen jälkeen mitenkään super paljon enemmän. Mä oon aina sanonut tätä myös niinku levyyhtiössä, että vain elämää ei tee kenestäkään suosittua. Että kyllä se suosio enemmänkin tulee vaan niin kuin näkyväksi. Ja tämä on niin kuin erityisesti Cheekin kohdalla käytetty mun mielestä ihan täysin niin kuin, harhainen väite, että vain elämää olisi tehnyt Cheekistä suositun, koska mun mielestä se nimenomaan oli tosi suosittu, mutta media ei vaan, vähän, se ei ollut mediaseksikäs sillä lailla ennen sitä. Ja sitten jengi on, oho, kattokaa miten suosittu tämä onkin. Ja sitten se takki kääntyi monessa kohtaa, että alettiinkin puhua positiivisessa valossa. No mun kohdallahan se oli paljon sitä, onko hän uusi Cheek, ja sitten se oli jo sellainen, että laittakaa ne hevoset talliin vähäksi aikaa vielä.
Mutta se on helppo harhaluulo, koska sen ajan, kun vain elämää, se on kuitenkin useita viikkoja, kun se telkkarissa pyörii, niin sen ajan ne vain elämää biisit niin kun valtaa kaikki striimauspalvelut. Et ne niin kun näkyy siellä, niin sen hetken ajan on helppo mennä semmoiseen, että nämä nyt on vaan niin kun aivan sairaan isoja artisteja, koska nämä on nyt koko ajan tuossa mun esillä ja näin. Et sitten se tavallaan sen huomaa tavallaan seurailee. Just vaikka Spotifyn tai Apple Musicin niitä listoja, niin heti kun vain elämät loppuu, niin ne biisit niin alkaa saman tien laskea. Se on se huuma vaan siinä aikana on vaan niin järjetön.
Ja on siellä myös sisäisiä eroja. Et kuluttaja voi nähdä sille, että täällä on taas vain elämää biisi, mutta sitten jos me nyt otettaisiin kaikki vain elämää artisti, joita on ollut ehkä joku 60.
About.
Ja se on aika paljon. Niin, että sä otat ne kaikki 60 artistia ja katsot paljon niiden vain elämää biisit on striimannut, niin siellä on merkittäviä eroja artistien välillä
on.
Ja myös kausien välillä.
On.
Ja myös ihan satun tietämään, että myös esimerkiksi se, että kuinka paljon se keikkaliksa on noussut sitten sen kauden jälkeen, niin se voi olla ihan nollasta kolminkertaiseen, että se on tosi paljon siitä kiinni, että mikä se pohjaoletus on. Mm. Ja mä en usko, että sinänsä ihan kauheasti. Et jos ylipäätään kästetään siihen ohjelmaan, niin se tarkoittaa, että pitää olla jonkunlaista menestystä jo pohjalla, koska kyllä. Eihän sen muuten niin kuin olisi mitään järkeä.
Ei se lähtökohtaisesti siitä vaan kiinnostaisi. Niinhän se vaan on. No, tämä oli aikamoinen myllerys siis Tapa poika-albumista 2018 alkaen ja mä sain Popsession Instagram-tilillä tuli muutamia fanikyssiä, mitä haluttiin tietää, niin yksi oli, että suurin muutos sun elämässä, mikä on suurin muutos sun elämässä, niin liittyykö se mitenkään tähän aikaan vai jos nyt ajatellaan enemmän tälleen ehkä niin kuin ammatilliselta kannalta, koska...
No ei.
Ei.
Ei se muuttunut niin paljon. Enkä mä olen tosi tyytyväinen, että se ei muuttunut sillä lailla. Kyllä paljon isompi muutos oli vaikka se 2016 loppu, jolloin tai 2017 alku. Siinä Ruger Hauer laitettiin koomaan ja sitten mä aloin työstää Tapa-poika-levyä. Siinä oli ehkä semmoinen mentaalinen muutos ja jotenkin se fokus että se soolo-juttu ei ollut vaan sellainen juttu, mitä tehdään sitten, kun muut on aikaa, koska se on aina raskaampaa itse niin kuin soutaa sitä omaa venettä, vaikka totta kai siellä on aina ne tuottajat ja kaikki fiitit ja kaikki muut. Et kaikilla mun levyillä on ihan kymmeniä ihmisiä tekemässä sitä. En mä kykenisi siihen itse, mutta silti mä johdan sitä hommaa. Mutta jotenkin mä niin kuin vaan, mulla loksahti joku, että nyt on tämän homman aika ja demokratia saa jäädä hetkeksi. Ja sitten se oli niin kuin enemmänkin tulosta. Että toi on hirveän vaikea määritellä, että mikä on suurin muutos, koska kaikki on tapahtunut niin hitaasti. Että enemmän se on tällainen niin kuin ilmastonmuutos, että sitä voi tarkkailla 10 vuoden niin kuin tarkastelun välein ja sitten huomaa sen muutoksen.
Mm. Ja aina on joku, joka sanoo, että ei ole mitään muutosta tapahtunut.
No ihan samalla. Niin. Kyllä mä niin kuin saan edelleen sellaisia viestejä, että no mikä se sinun hittin biisi, kuka nyt muka on? En ole kuullut yhtään biisiä, kuka sinä edes muka olet?
No aina on.
Simon Templar on ainoa oikea pyhmys.
Kyllä, nimenomaan. Mennään pikkasen ajassa taaksepäin, sieltä ne löytyy. No yksi sun isoimmista hiteistä on Muistuta mua. Ja mä muistan hirmu hyvin, tämä itse asiassa jo tapahtui silloin vuosi sitten, kun viimeksi mä oon sua haastatellut ton Mikko-albumin myötä. Ja sä sait, ja jotenkin silloin mä itse olin siinä niinku haastattelijan huumassa, että niin, et sul on ollut nyt nämä jäätävä määrä emmoja jo ja on se vain elämää ja nyt saa niinku, siis niinku todella isoa ja kaikkea. Ja mä muistan, että sen haastattelun jälkeen sä sait tiedon, että Muistuta mua oli radiolistan ykköseksi noussut, että sulla oli radioiden kuunnelluin biisi. Ja sä olit siitä ihan sairaan fiiliksissä. Niin kuinka tärkeä tuommoinen radiosoitto nykypäivänä on, kun kaikki yrittää huutaa, että radio muka kuolee?
No niin, mä en ole ihan saletti, että kyllähän se on aika merkittävää media edelleen.
No koen samoin.
Ja varsinkin musiikin kannalta. Mutta sitten tuossa oli tärkeintä se, että se on taas hyvin erilainen mittari kuin Spotify, jossa niin kuin, ihmiset klikkaa itse. Kun taas sitten radio on enemmän taas sellainen poliittinen. Mm. Ja toki siinäkin on paljon ne mittaustutkimukset vaikuttaa, mutta uudenlainen hyväksyntä. Ja totta kai aina, kun se ykkönen on kerran saatu, niin se on eka, on aina eka. Mm. Että kyllä mä muistan sen, kun mä olin studiolla ja sain tietää ensimmäisen kerran 2015, että pettymysalbumi on lista ykkönen. Kyllä mun niin kuin se koko loppupäivä oli, en mä saanut enää mitään aikaiseksi, kun mä olin vaan silleen saavuttanut elämässäni kaiken.
Wow moment.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
No, nyt te sua pyhimys, eli Mikko Kuoppala. Nähdään aika monessa paikassa muutenkin kuin pelkästään niin kuin musapuolella. Kuten tuossa alussa puhuttiin, että sulla on toi oma podcast-projekti ollut tuossa ja vain elämän jälkeen sut on nähty muutenkin telkkarissa. Voice of Finlandin comeback stagea sä hostaa tällä hetkellä ja tuloillaan on myös Myyrä. Mikä sua vetää näiden puolelle? Onko nämä semmosia, mihin sä oikeasti haluat mennä, vai onko nämä semmosia, mihin sä et vaan halua sanoa ei, jos sua halutaan johonkin?
Ne on sellaisia, mihin mä ihan oikeasti haluan mennä. Varsinkin Myyrä mä tiesin, mikä se on. Joo. Ja se on niinku sellainen, että artisteilta aina kysytään silleen, että miksi, että onko tästä sulla jotain hyötyä. Niin mä sanoin, että no tästä on varmaan enemmän haittaa kuin hyötyy. Että ei tämä niinku yhtään keikkaa myy enempää. Mutta mä halusin vaan sen kokea. se, mä oon tykännyt siitä. Mä oon niin kuin muotoillut sen tällä, että mä tykkään vaikka pakohuoneesta, mutta se kestää tunnin ja se maksaa joku huntin. Mm. Mutta sitten kun sulla on tällainen 3 viikon organisoitu peli, mikä on koko ajan päällä, ja sitten sä voit vähän niin kuin miettiä, että miten tätä pelataan, tätä psykologista peliä, niin se on vaan sellainen, että niin kuin en voinut jättää tilaisuutta väliin, ja olen tosi tyytyväinen, että menin siihen. En voi oikein puhua siitä sisällöstä enempää, mutta suosittelen kyllä kaikkia katsoa, koska se on mun mielestä niin kuin kaikista paras tosi TV-formaatti, mitä on. Comeback Stage oli sitten enemmän sellainen työhomma, että...
Joo, siellä saat nimenomaan musiikillisten ansioiden
niin.
Ja sen ammattitaidon varjolla.
Joo, ja sitten ehkä niinku, mulle noin niinku musiikkikilpailuohjelmat on aina ollut vähän sellaisia, että on tosi vaikea niinku nähdä sit aina sen, joka tekee ne päätökset, niin sen pään sisään. Ja kyllä mä opin nyt tosi paljon siitä, että se on tosi vaikeaa. Että sitä aina ajattelin, miksi se valitsi väärin. Niin nyt mä sanoin, että mä pääsin nyt valitsemaan tosi monta kertaa väärin, koska aina pitää joku pudottaa. Niin. Sitten on mikä jos joku ihan, minkä biisin toi voisi laulaa. Niin on silleen, että niin, mutta sitten taas tämä asia toi. Ja... No, se oli tosi mielenkiintoista, mutta se silti niin kuin tuntui työltä. Mielenkiintoinen duunipesti, voisi sanoa näin.
Niin, no sä nyt oot levy-yhtiössä muutenkin duunissa myös niin kuin tuommoisena päiväduuninasi, niin toihan ei varmaan kuitenkaan niin kuin ihan äärimmäisesti eronnut sillä tavalla. Tai no eroa niin. Totta kai, mutta että se on kuitenkin sitä samaa pirtaa, mitä sä ammatiksesi no,
niin,
teet.
Tavallaan voi käyttää niitä samoja fraaseja niin. Siellä, mutta on se ihan eri asia, kun pitää kaikki tehdä kamera edessä. Niin. Kun sä puhut jollekin. Ja siellä on niin kuin ne tuotantoaikataulut. Mm. No niin, no nyt sulla on tässä minuutti aikaa puhua tosta ja sulla on 3 minuuttia. Että niin kuin... Kyllä mä sanon, että pitää jokaisen, joka lähtee laulukilpailuun, niin pitää ymmärtää, että se on ensisijaisesti TV:tä. Mm. Että se ei ole sama kuin urheilukilpailu, mikä vaan niin kuin, että sä menet sinne...
Se vaan taltioidaan.
Niin, sä menet sinne kentälle ja teet parhaas ja sit paras voittaa. Että tossa on kuitenkin vähän silleen, paljastamatta nyt mitään tietenkään tuotannollisia salaisuuksia, mutta ihan niin kuin tällainen yleinen fakta on se, että kun TV tehdään, niin siinä myös sellaiset asiat vaikuttaa, että... jonkunlaisen biisin jälkeen halutaan jonkun toisenlainen biisi, että siinä on pysyy se vaihtelu. Mm. Jos sä satut vetää vähän samanlaisen kuin edellinen on mennyt jatkoon, niin se voi vaikuttaa siihen, että päästä itse jatkoon. Että jos se on niin kuin myös sattumalla on paljon tekemistä monessa kohtaa, mutta kyllä mä uskon, että silti ne, jotka voittaa, ne osaa laulaa.
Se on harras hyvä toive.
On siellä tosi hyvä taso. Siis silleen, että ei siellä niinku huonoa ole. Mm, mm. Ja kyllä sieltä niinku sit niiden vaiheiden myötä, niin vaikka joskus joku hyvä voi pudota, niin ei koskaan niinku, kukaan huono ei mene niinku 4 kertaa jatkoon. Niin. Se on ihan fakta.
Niinpä. Mikä sulla olisi, niinku, onko sulla jotain semmoista, kun sut nyt, sä, niinku, ei voida vielä sanoa, että sä oot joku household kasvo TV-sarjoissa todellakaan, mutta jos tämmöisiä niinku, mahdollisuuksia vielä tulee, niin onko sulla joku semmoinen haave, jossa sanoit just äsken, että Myyrä esimerkiksi on semmoinen, johon sä oikeasti halusit, että niinku, pelaamaan sitä niinku, psykologista peliä sinne, niin onko jotain muita tämmöisiä tyyppisiä ohjelmia, mihin sä haluaisit mennä?
No Linna Juhlis voisi olla hostina, tai jos ei hostina, niin ainakin vieraana.
Sitten suostuisitko räppäämään, kun toimittaja olisi siellä, ai, että räppäisitkö hieman?
Mä oon itse asiassa joskus miettinyt totakin asiaa, mutta mä säästän sen vastaan. Mutta joo, mutta se oli läppä. Et, joo, vitsi.
No kuka meistä nyt ei oikeasti haluaisi mennä Linnan juhliin, niin, tietysti mutta silti, jokainen.
Silti,
niin,
silti,
joo,
pitää
joo,
sanoa,
totta kai, totta kai, on.
Mutta sitten sit on sellainen formaatti, mikä on mun ihan tosi ykkössuosikkeen BBC:ltä, niin kuin Quite Interesting, QI. Mm. Ja siinä on vähän samaa kuin, vitsi kun mä en muista, Henkka Hyppösalla oli joku tällainen ohjelma. Joku sellainen, missä on jotain tiedeaiheisia väittämiä ja sitten paneeli.
Joo.
Niin siihen mä voisin mennä vakiopanelistiksi. Ja se olisi ihan sellainen, mikä mua kiinnostaisi. Mutta saa nähdä.
Saa nähdä.
Mä oon joskus kuullut, että se formaatti olisi jollain... tuotantoyhtiöllä myös Suomessa, mutta
ei ole vielä tiedä. Kuulunut.
Ei, ja sitten myöskin noita paneeliohjelmia on kanssa niin paljon, että mä en usko, että toi tiede olisi se niinku ykkösjuttu, mikä ihmisiä kiinnostaa.
No mutta se on semmoinen, missä sut ehkä kaikista helpoiten tommosissa niin kuin voisi nähdä, koska se tuli ihmisille viimeistään muistaakseni siinä vain elämässä ilmi, että sä oot siis mensan jäsen, joka on tämmöinen yksi älykkyyden niin kuin mittareista. Itsehän siis en uskalla tehdä sitä testiä, koska musta tuntuu, että mä olisin siis aivan jäätävä rikki, jos mä niin kuin en pääsisi tähän niin kuin mensan jäseneksi.
No kun siis se oli vähän niin kuin vahinko, se on tapahtunut oikeasti jo tosi kauan sitten tämä virhe. Eli mä sain sen lahjaksi joskus siis 2009 tai jotain.
Mm.
Ja sitten totta kai, jos saat lahjaksi, niin on
totta
pakko
kai
mennä. En mä ikinä olisi itse ollut silleen, minäpä menen tuonne testaamaan. Ja sitten mä olin siis baarissa kaverin kanssa ja sitten mä lähdin sieltä baarista suoraan sinne testiin ja sitten ne meni oikein. Paranoid-levylläkin mulla on silleen, sain laini, että sain täydet pisteet, kun hain kännismensaa, mutta en laita paljon luottoa heihin, pyyhin perseen niihin diploomeihin. Eli se on niinku ollut sellainen läppä kyllä, mutta sitten Arjalle terkkuja tonne vain elämä ohjaaja, käsikirjoittaja, yleismutsi, niin hän sai mut sanomaan sen jotenkin kameraan. Mä en muista, miten mä sen sille niin kuin spoilasin, mutta se on juuri sen ohjelman.
Niin on.
Se on sen,
se on sen suola.
Niin. Ja se on niin kuin se taito. Myös mä niin kuin arvostan tosi TV tosi paljon, että miten itsekin tajuu, että nyt mua on huijattu tässä vähän, mutta toisaalta, jos ei anna itsestään mitään, niin ei kyllä mitään saakaan.
Palataan tähän heittomerkeillä koko kansan Mikkouteen. Sä oot mun mielestä myös sit saavuttanut, ehkä se oli just se, että sä oot niin pitkään jo tehnyt ja se jotenkin tapahtuu ansaitusti ja oikealla hetkellä Tapapoika-levy myötä se semmoinen isompi läpimurto ja se sun niinku vahva jalansija Suomi-räpin kentällä oli jo saavutettu. Mutta sä oot myös saavuttanut sen, että sä voit toisaalta olla se koko kansan Mikko ja vain elämässä ja silti on niinku semmoista tyhmästi sanottuna tosi katuuskottavaa fanittaa sua ja tosi niin kuin coolia.
Mä en usko, että se on enää.
Etkö?
Tai ainakaan räppikuuntelijoiden parissa. Että kyllä musta tuntuu, että ei se välttämättä siitä vain elämästä niinkään suoraan niin kuin poksahtanut se homma. Mutta mä luulen, että se on sen jälkeen ehkä justkin tää väärien fanien karkottamistrategia. Eli se, että mä puhun niin paljon kaikkia asioita suoraan tai ennen suoraan, vaan mitä sylki suuhun tuo. Niin sit siinä on vähän sellainen tietty coolius on ehkä karissu, mutta en mä tiedä. Mulle on löytynyt tosi hyvä niin kuin oma sektori. Kun tää on tosi paljon sitä, että mitä sä teet milloinkin, niin aina on joku kortti, mitä pelata. Että okei, nyt toi kupla on nyt vaan tehnyt ihan tarpeeksi näitä pateettisia itkuvirsiä, että mä en voi tehdä uutta. Mutta jos jonkun genre on tehdä vaan niitä, niin se joutuu tekemään uuden ja uuden ja uuden. Niistä voi olla silleen, että okei, nyt on tullut näitä parisuhdebiisejä liikaa. No nyt voi tehdä taas Teflon ryyppäysbiisin. Okei, nyt näitä on tullut liikaa. Nyt voi tehdä joku Likaaki, feat DJ Gridlock, tällaisen. Niin kuin, että on monta kenttää, mitä edistää. Ja sitten välillä voi jopa, että se mennä myyrään. Tai välillä voi tehdä jotain podcastia, koska se on vähän niin kuin lautasen pyörittäjä tuolla sirkuksessa. Että sä voit aina pyörittää jotain lautasta, kunhan mikään niistä ei putoa maahan, niin, sitten se homma toimii. Mutta palaan tähän ison käännekohtaan, eli Ruger Hauerin lopettamiseen, niin siinä oli ehkä vähän just yhtenä syynä se, että Ruger Hauer oli liian kunnianhimoinen, ja sitten kuitenkin se on kolme ihmistä, niin sitä ei voi vaan pitää yhtenä tuollaisena lautasena. Et tässä on niinku hyvä puoli se, että Teflaneissa me ollaan kaikki tosi samalla sivulla siitä, että minkälainen tämä projekti on. Ja sitten taas loput on aika pitkälle niin kuin omia valintoja. Niistä mä voin itse valita, että mitä lautasta mä pyöritän. Mutta siinä Rugerissa oli vähän se ongelma, että jos mulla ei ole tarpeeksi annettavaa siihen, jos se tuntuu niin kuin raskaalta, niin se olisi epäreilu niille kahdelle muulle, mutta myös sille itse konseptille kokonaisuudessaan.
Niin Teflonit on enemmän ehkä semmoinen niin kuin oikeasti bändi, kun ehkä Ruger Hauer oli kolmen soloartistin muodostama ryhmä.
No tavallaan joo, mutta sitten siihen myös liittyy se, että Teflonit on, sitten voi puhua tietyllä tavalla kolmannessa persoonassa, että vaikka me ollaan tunnettu se niin kuin 25 vuotta toisemme, ja sitten sen lisäksi, tämä on tietyllä tavalla parodia meistä itsestämme koko juttu, että Että se on niinku pikkuhiljaa musta ehkä auennut jengille, mutta siinä niinku ei naurata kellekään, mutta sitten siinä naurataan vähän kaikille. Että siinä niinku naurataan itsellemme. Että tällaisia me nyt ollaan ja tällaisesta musasta me suomalaiset nyt tykätään. Ja että et vaikka olisi kuinka aitoa räppiä, niin hei, kyllä heti kun sä laitat 140 bpm tällaisen biitin, niin kyllä sieltä jengi dikkaa vielä enemmän. Ja siitä ne käy toivoa, eikä niin, sitä niinku niin. R&B:tä.
No niin.
Ja niinku varmasti itsellekin jossain vaiheessa on ollut tosi punainen vaate, mutta sitten jotenkin ehkä mun tapa reagoida aina kaikkeen on niinku sen koston kautta. Että sitten on silleen, no mäkin teen sit tätä ja sitten on alkanut niinku dikkaa siitä semmoista, että siinä on vähän semmoista peliä. Just kaikki päinvastaiset argumentit kuin mitä Rugerhauerissa, missä on aitoa kunnianhimoa ja aitoa sellaista, että pyritään tekemään mahdollisimman tyylikäs. Se on hirveän raskasta henkisesti, varsinkin kun kolme ihmistä hakkaa päätä yhteen ja sitten se, mitä jää jäljelle, on vaan sen pieni murunen siitä duunista, koska kaikki taklaa toisten ajatukset. Niin, mun mielestä sellaiselle projektille on tosi hyvä, että se ei kestä ikuisesti, koska se kuormittaa niin paljon henkisesti.
Sä oot Mikko sanonut myös, että sulla ei ole oikeasti edes itse luottamusta tehdä tätä duunia.
No ei todellakaan ole. Kyllähän ne huomaa niin kuin kaikesta tavallaan siitä, mitä mä vastaan joka kysymykseen. Niin kyllä mä aina yritän niin kuin ensin lähestyä siitä silleen, että muistakaa nyt, että olen huono kaikessa. Ja en niin kuin, ja varsinkin, siis mä en tiedä, oliko toi quote jostain, mutta se on ehkä ainakin tuosta AETR-työstä. Että en mä tajua, mitä mä voin sanoa kellekään, että mitä musaa kannattaisi tehdä, koska en mä niin kuin ymmärrä musiikista mitään. Mä en niin kuin erota sointuja toisistaan. Mutta mä pyrin kääntää sen vahvuudeksi sekä artistiudessa että tuossa duunissa. Että sit se niin kuin, tavallaan se ensireaktio on se, mihin mä luotan tosi paljon. Eli niin kuin intuitioon. Että jos joku vaan tuntuu hyvältä, niin mä uskon, että se on hyvä. Ja kyllä se useimmiten on oikeassa.
Mä palaan vielä vähän tuossa taaksepäin, kun mä kysyn sulta, että miten se on ollut mahdollista, että sä oot pystynyt saavuttaa ton koko kansan Mikkouden ja ole TV-ohjelmissa ja tehdä podcastia ja tehdä sitä ja tehdä tätä ja olla näkyvillä tosi paljon ja silti sen katuuskottavuuden säilyttää, niin väitäks sä mukaan, että näin ei ole, että sä et ois enää oikeasti todella, todella uskottavasti otettava artisti, koska mä oon siis puhunut mun kaverin kanssa, joka on naispuolinen myöskin, niin me oltiin vaan siellä niin, että kiva, että joo, että se voi tehdä tolleen, että se niin kuin on joka paikassa ja se naama on siellä ja naama on täällä ja silti se tekee helvetin hyvää musiikkia ja sitten silti se on kaikkien niin kuin kaikki rakastaa, kriitikotkin rakastaa sitä ja kaikki, että se on vaan, että kun se on mies, niin se pystyy tekemään noin, että se on niin kuin joka paikassa ja silti se pitää niin kuin sen jäätävän niin kuin ammatillisen uskottavuuden.
On hirveän vaikea katsoa asiaa ulkopuolelta. Mulla ei ole tollainen kokemus. Mulla on ihan sellainen, että kriitikot on hylännyt mut jo aikaa sitten.
Onko?
On. Siis mun mielestä tämän edellinen levy nyt oli ihan silleen, että mun mielestä se sai vaan jotain 2 tai 3 tähteä joka paikassa. Ja Tapa poikakin sai, mun mielestä paras oli vaan joku yhdessä lehdessä joku 4 tähteä. Ei sillä, että mä laskisin näitä, vaan just ehkä sillä, että mä katson itteni ulkopuolelta ja on silleen, että no nyt on tää vaihe tietyllä tavalla. Että ei kriitikoiden täytyy olla koko ajan niin kuin kriittisempiä. Ja kyllä mä sanoin, että yksi iso niin kuin haaste kriitikoiden kantaa mulle positiivisia arvioita on se, että mä oon kuitenkin vähän silleen oman elämäni Tuukka Temosena niin kuin kommentoinut myös kriitikoiden työtä. Mm. Ja sehän on niin kuin, niin ei kannattaisikin tehdä.
Se on se punainen vaate siellä päässä.
Ei kannattaisi tehdä. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä en ole tyhmä, että kyllä mä nyt tiesin, että sitä ei kannata tehdä, mutta niin kuin, mä vaan yleensä tee asioita sen perusteella, mikä kannattaa. Koska muuten mä olisin tehnyt aika monta muutakin asiaa eri tavalla. Mutta on tosi kiva, että jos se välittyy tolleen, koska sitten toi ehkä vähentää mun sitä henkistä niin kuin stressiä. Joku oli kommentoinut tätäkin, että mä käytän sanaa henkinen stressi, että onko se jotain muutakin stressiä. Mut siis,
no on.
Niin, mutta silleen ylipäätään sitä sellaista, sitä, että koko ajan on sellainen olo, että mä oon ihan paska. Että nyt multa sanoo olla, että no en mä ole ihan paska, että mä oon ihan ok, että kaikki on hyvin ja että ei mun ura ole vielä niin kuin ohi, tiedät silleen. Että tää voi kuulostaa kuulijasta tai kenestä vaan todella niin kuin pateettiselta tai todella jotenkin sellaiselta, että itsesääliltä. Mutta kyllä mä väitän, että tosi iso osa artisteista on aika silleen, että ne aina ajattelee, että no niin, no se oli siinä sitten. Aletaan katsoa Alepan kassalta töitä. Tai sitten toinen ääripää on sitten se, joka aina kuvittelee, että kaikki menee vitu hyviä. Joo, tämä mun seuraavakin biisi on ihan helvetin iso hitti ja mä oon Suomen paras artisti. Niin kyllä mä mieluummin on silleen, että mä ajattelen, että mä oon lähtökohtaisesti paska, koska sitten mun pitää aina tehdä vähän enemmän duunia sen eteen, että pääsee seuraavalle kierrokselle.
Oma pieni motivaattori ikään
joo,
kuin.
Joo, koska en mä niinku just silleen kilpailla ketään vastaan, niin mä vaan niinku yritän, että olisi jotain uutta sanottavaa, olisi jotain uutta tarjottavaa niinku esteettisesti, että vaikka se naama olisi monessa yhteydessä, niin se ei kuitenkaan alkaisi niinku vituttaa, koska kyllä mä sitten lopetan, jos kyllä mä oon itteeni järsyttää oma naama varmasti ennemmin kuin moni muita. Että kyllä mä yritän niin kuin.
Sä oot hyvä indikaattori sille.
Niin.
Ihan itse. No me päästään, jos universumi siis suo, nykyään pitää melkein aina laittaa pieni disclaimer joka paikkaan, kun ruvetaan suunnittelemaan tulevaisuutta, mutta jos kaikki menee siis maailmassa hyvin, niin me juhlitaan siis sun nelikymppisiä Hartwall-areenalla Mikko Isona keikalla lokakuussa. Siellä siis on pyhimyksen 40V-juhlat ikään kuin iso keikka tulossa. Millä mielin sä sitä odotat, jos nyt ei tarvitsisi ajatella mitään riskejä sille, että se ei toteutuisi?
No yllättävän hyvillä mielin. Eli kyllä niin kuin mun täytyy sanoa, että eniten jännitti se, että kun liput laitetaan myyntiin, että se on aina tosi iso sellainen, missä sä laitat sun oman naaman johonkin TV-mainokseen. Ja sitten jos sieltä tulee sitä soittoa, että ei ole vielä liikkunut oikein nämä liput hirveän hyvin, että no pitää vähän boostata kamppista ja tällaista. Koska mä oon ollut sellaisessakin tilanteessa ja ei se kamppiksen boostaaminen yleensä hirveästi auta. Ja nyt kun se startti oli tosi hyvä. Ja vielä niin kuin se jälkiflowkin, niin kuin se markkinoinnin loppumisen jälkeen on ollut tosi hyvä, niin on ihan sellainen olo, että no siellä lavalla ei ainakaan tarvitse katsoa niitä tyhjiä paikkoja, että kyllä se niin kuin paljon on ihmisiä ja sitten se on taas sellainen, että mistä pitää aina välillä muistuttaa itseensä, että ei hirveän moni ole kuitenkaan sitä tehnyt, että vaikka jotain kommentteja oli, että onko Hartsu uusi Tavasti ja sitten silleen, että no on siinä vielä vähän vähemmän artisteja, jotka on sen tehnyt kuitenkaan.
Pop-sessiota voi siis seurata Instagramissa. Pop-sessio, yllätys on tämä Insta-nimi siellä. Sieltä kannattaa ottaa seurantaa, koska sieltä löytyy aina vähän lisäjuttuja. Ja sen lisäksi siellä löytyy myös aina soittolista, minkä aion räätälöidä aina jokaisen jakson yhteyteen. Sieltä löytyy vähän artistimusaa, semmoiset, mitkä pitää esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin Mikolta kuulla. Pyhimystä varmasti on teflareita siellä ja vaikka mitä. Mutta pitää sinne vähän heittää semmoisia pieniä herkkutäkyjä, joita ehkä ei Pop-session kuulija saattaisi odottaa löytävänsä. Tämä nyt on vähän, että puhutaanko me näistä biiseistä niin kuin jo vähän vanhahtaneella sloganilla Guilty Pleasures, vai puhutaanko me sillä, että ne olisi niinku biisejä, jotka laittaisin jatkoilla soimaan. Mutta mä haluan nostaa, että sä oot antanut mulle hyvän listan näitä, ja mä en paljasta tässä kaikki, että kannattaa käydä ottaa se soittolista haltuun. Mutta kyllä me lähdetään tällä ensimmäisellä, että miksi sieltä löytyy Kikan sukkula Veenukseen.
No tämähän nyt on ihan superhyvä biisi. Mä itse asiassa vain elämässäkin oli sään kohtaista, että sano joku, mikä on maailman paras biisi, että kaikki sanoi jonkun, ja sitten mä olin silleen, että ei mä tiedä, en mä osaa valita sitä. Sano joku, sukkula Veenuksen. siinä on jotain. Ja mun mielestä tää niin kun, oli hyvä, että sä otit sen ekana, ja se on ollut mun niin kun oikeasti kuunnelluimpien biisien joukossa Spotifyssa, ja se on myös niin kun meidän soolokeikkaporukan sellainen tiimibiisi. Se kuvaa tosi hyvin just sitä, ja mun mielestä sen takia se on vaikea sanoa guilty pleasure, koska mä oon mun mielestä jo hyvin avoimesti, mä oon tullut jo kaapista näiden juttujen kanssa, mutta se, että se kyllä kuvaa just sitä, että kyllä se sävellys ja se läppä menee mulle aina niin kuin sen tietynlaisen näennäisen tyylikkyyden ohi, eli kyllä mun mielestä on hauskempi olla vähän sillään itse ironinen. Ja mun mielestä tässä on sitä tosi paljon.
Kikka on ollut viime aikoina aika paljon pinnalla ja hänestä myös tehdään siis elokuva. Sitten on nyt pitkä aika, kun tuli julki, että Sara Melleri näyttelee siis pääosaa tässä Kikka-elokuvassa. Eli siis itse Kikkaa. Kuinka innoissaan odotat tätä elokuvaa?
En mä osaa niinku mitata mun innostuneisuuden tasoa. Ei mulle niin, niinku
se, tämä ei ollut Kikka-fanitusta, tämä oli vaan tämä biisi-fanitus.
Se on se biisi, se on Junnu Vainion biisi. Et siinä on paljon siinä niinku syitä.
Mm.
Ja ei mulla niin kuin kyllä mua kiinnostaa se, mutta en mä ole kyllä kattonut noita Juise-leffoja tai Badding-leffoikaan, että täytyy sanoa, että ehkä pitäisi, mutta jotenkin Rentu Ruusu, se on hyvä leffa.
Sitten me ollaan siis aika samaa ikäluokkaa sun kanssa, joten tämä seuraava biisi on semmoinen, jota itse olen kuluttanut puhki aikanaan ja kyllähän tämä edelleenkin toimii. Aquan Barbie Girl, siis suorastaan legendabiisi.
Menee vähän samaa.
Meemikamaa.
Sama.
Joo.
Missä
tilanteessa tämä niinku esimerkiksi Mikko sul toimii?
Autos.
No aivan, no niin.
Mutta se on osittain just se, että joko mä oon DJ tai sitten mä en oo. Mä en huutele mitään toivebiiseen väliin. Et jos mä oon DJ, niin sit se on silleen, niin että jossain vaiheessa jengi alkaa kyllä ärsyttää sen. Siellä saattaa soida Barbie Girlia välillä, mutta ei pelkästään. Kyllä siellä on myös jotain ihan niin kuin toisenlaisia kappaleita. Ne ei ole niin guilty.
Joo, ja pakko mainita vielä, että Britney Spearsiäkin oot laittanut tälle listalle Every Time-biisin.
No, mutta ihana. Kyllä, mutta se ei ollut mulle mitenkään tärkeä, se on, kun se tuli. Mutta sitten kun se oli siinä leffassa, mä en muista, mikä James Franco näytteli sitä Riff Raffin näköistä parittajaa. Ja sitten se on saa, missä ne bikinimimmit menee konekivääreiden kanssa ryöstään kuin mestan.
Joo, mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Mä en muista sitä.
Sitten siinä tulee toi biisi.
Joo. Spring Breakers, olisiko se
on
se?
On. Joo. Niin sen jälkeen tämä biisi on saanut mulle ihan uuden merkityksen.
Okay.
Mä näen vaan ne bikinimimmit konekivääreiden kanssa.
Mä haluan joskus päästä sun kanssa jatkoille ja sit sä saat olla DJ ilman, että kukaan tulee toivoa mitään biisejä välissä, koska puhuttelee. Pistetään kaikki loputkin sun NS Guilty Pleasure-biisit Popsession soittolistalle. Hei Mikko, kiitos.
Kiitos paljon.
Ihana, kun pääsit mukaan juttelemaan.
Tehty asenteella.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.